yigitni laylakaba sevardi. Yigit qizning sof sevgisiga bevafolik qildi. Qiz alamidan gunoh ishga qo'l urdi. Hozir esa qiz gunohkor, yigit esa afsusda.
Afsusda.
Afsusdaman ahvolingni ko'rib, bu hayotdan sen ketgansan to'yib, aybdor o'zim. Chunki seni tashlab ketganman, xanjarsiz so'yib. Unutay deb menday bevafoni, qilib qo'yding katta bir xatoni. Nahot meni unutay deya tanlading kayfu safoni. Kechirgin jonim, meni xor qildim afsus. Seni orzularingda barbod ayladim bu men. Nahot yuzingda nurlar qochdi, tun ham bag'rini ochdi. Meni kechir. Kechirgin jonim, meni xor qildim afsus. Seni orzularingda barbod ayladim bu men. Nahot yuzingda nurlar qochdi, tun ham bag'rini ochdi. San bir o'zing narxingni so'rashar, yoshlanar bu ko'zing, lekin ular bilishmas. Ey meni sevganing, azob berar vijdon. Taqdirimiz hayron, ketmay ket xatolar asiri.
O'tkazgan farroh u bugun hech ko'tarolmas bosh, ko'zlarida yosh bilan yashay berib bardosh. Chunki uni tashlab ketgan bir paytlar bag'ri tosh, lekin afsus bag'ri toshni unutayin deb qizaloq kechib yurdi ku botqoq. Ketdiku yiroq u o'z orzularidan aybdor farroh.
Kechirgin jonim, meni xor qildim afsus. Seni orzularing